Τα νέα Σαββατοκύριακο επιστρέφουν στη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων. Αριστοτέλης, ρητορική. Το αξεπέραστο έργο του Οικουμενικού Φιλοσόφου. Ο δημόσιος λόγος, οι αρχές της ρητορικής τέχνης και οι αρετές του ρήτορα. Μαζί μαγειρεύοντας με τα νέα. Λαχταριστές πίτες. Πεντανόστιμες, παραδοσιακές και πρωτότυπες αλμυρές και γλυκές συνταγές. Με QR code, ώστε να μπορείτε να δείτε όλες τις συνταγές στην οθόνη σας. Ακόμη, Μουντιάλ 2022. Ειδικό ένθετο με το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης και παρουσίαση όλων των ομάδων που συμμετέχουν. Επίσης, National Geographic Traveler. Ταξιδεύουμε σε Περού, Σιγκαπούρη, Μαυρίκιο, Σενεγάλη. Και OK, στα νέα Σαββατοκύριακο.
Όπου ακούς Κίκου, κρατά μεγάλο καλάθι. Κίκου, το μήλο που έγινε διάσημο για τη γεύση, την τραγανότητα, τον πλούσιο χυμό και τη μοναδική του γλυκύτητα, συνεχίζει να συντροφεύει την κάθε σου στιγμή, στο σπίτι, στο σχολείο, στην προπόνηση, στο γραφείο. Κίκου, αυτό με τη ρίγα.
Είναι μουσική εκπομπή, είναι πολιτική εκπομπή ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή. Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Κάθε που νιώθω μοναξιά.
Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις για το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι ξεκινάει σε λίγο η εκπομπή Ακρατοσύνος. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουδάκης με λατινική γραφή και στη σελίδα της εκπομπής Ακρατοσύνος με ελληνική γραφή. Αν δεν θέλετε μάλλον να είναι δημόσια η ερώτηση το σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε και προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου, εινόφιλους, που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Νίκος Ζουμπεράκης, εινοποιός, από το εινοποιείο Ζουμπεράκη στο Ρέθυμνο. Καλώς όρισες, Νίκο.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Είναι ο Γιώργος Καλαϊτζάκης Σομελιέ, ιδιοκτήτης της Κάβα Συνόφιλος και συνεργάτης του εινοποιείου Ζουμπεράκη. Σωστά, Γιώργο?
Βεβαίως,
βεβαίως.
Χαρούμενος ιδιοκτήτης. Να είστε καλά.
Είναι επίσης στο στούντιο ο μόνιμος φίλος και συνεργάτης Σομελιέ, Αλέξανδρος Χαρατζάς. Καλώς όρισες, Αλέξανδρε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, Νίκο, μας έρχεσαι από το Ρέθυμνο. Και ευχαριστούμε που μας κάνεις αυτή τη τιμή από μακριά και ήρθες.
Να είστε καλά.
Και θα πάω στην πρώτη ερώτηση. Στην
και
πρώτη.
Να πω κι εγώ ένα μεγάλο μπράβο για την εκπομπή σας που προσπαθείτε και αναδεικνύετε και τα κρασιά και τις ποικιλίες και τα εινοποιεία της Κρήτης. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνετε. Μπράβο.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πάρουμε με δύναμη από τα καλά σας τα λόγια. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, από πότε ασχολείσαι εσύ προσωπικά με το κρασί?
Εγώ με το κρασί ασχολούμαι μετά το σχεδόν πάντα μετά το σχολείο. Που τελείωσα το σχολείο, ξεκίνησα να ασχολούμαι ενεργά με το εινοποιείο.
Είναι, υπήρχε δηλαδή το εινοποιείο ήδη?
Καταρχήν, το εινοποιείο ξεκίνησε από τον πατέρα μου.
Πάμε στην ιστορία λοιπόν. Πες μας όλη την ιστορία. Είσαι από αμπελουργική οικογένεια.
Λοιπόν, το εινοποιείο καταρχήν βρίσκεται στην Καλή Σικιά του νομού Ρεθύμνου. Είναι νότια του Ρεθύμνου.
Πόσο νότια, πόσο μακριά?
Είμαστε 30 χιλιόμετρα νότια από το Ρέθυμνο. Δηλαδή μισή ώρα είμαστε.
Κατεύθυνση.
Είμαστε κοντά, όποιος ξέρουν το Ρέθυμνο, στον Πλακιά.
Προς
αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Αλλά είμαστε ένα ορεινό χωριό, είμαστε στα 550 μέτρα υψόμετρο, ιδανικές συνθήκες για μπελοκαλλιέργεια. Mm-hmm. Και έτσι κάπως ξεκινάει και η ιστορία.
Mm-hmm.
Ο παππούς μου ασχολιόταν με τα μπέλια, είχε πολλά μπέλια στην περιοχή, έφτιαζε κρασί, χωρικές συνοποιήσεις, όχι mm-hmm. κάτι τέτοιο, πουλούσε και κρασί και σταφύλια όμως. Λόγω της περιοχής κάτω στον Πλακιά κάτω ήταν τουριστική περιοχή, παραλιακά δεν ήταν περιοχή για μπέλια και όλοι αγοράζανε κρασί και σταφύλια από τις περιοχές που ήταν πιο βόρεια που ήμασταν εμείς. Λοιπόν, πιο ενεργά τώρα Ξεκίνησε ο πατέρας μου. Αποφάσισε. Δεν είχε σπουδάσει κάτι ότι ήταν στο θέμα της ενολογίας και του κρασιού. Ο πατέρας μου καταρχήν μεγάλωσε στην Αμερική.
Μεγάλωσε Αμερική.
Μεγάλωσε από 5 χρονών μέχρι 13-14.
Nice.
Μεγάλωσε στην Αμερική. Φύγανε με τους γονείς του και τα αδέρφια του και πήγαν εκεί. Ο πατέρας μου όμως δεν του άρεσε. Εκεί ήθελε να γυρίσει πίσω.
Ναι.
Και με πολλές πιέσεις γύρισε.
Nice.
Και τα αδέρφια του μείνανε πίσω και μείνανε. Είναι μόνιμοι κάτι και Αμερικής.
Nice.
Και ο πατέρας μου ξεκίνησε μετά το σχολείο. Ήταν δραστήριος άνθρωπος. Ασχολούνταν με τα οικονομικά. Κάποια στιγμή ήθελε να κάνει κάτι δικό του. Και το 96 αποφασίζει, λέει, να κάνω κάτι με το κρασί.
Ναι.
Σταματάει από τα οικονομικά και λόγω και του παππού που υπήρχαν τα αμπέλια και αυτό πουλούσε κρασί, λέει, θα κάνω κρασί. Έτσι κάπως του ήρθε στο μυαλό και το ξεκίνησε. Το 97 ξεκίνησε και φυτέψαμε τους πρώτους αμπελώνες του Ινωπίου. Καινούριους. Άστα τα παλιά μπήκε.
Ναι.
Καινούριους αμπελώνες. 97 με 98. Φυτέψαμε κάπου 25 στρέμματα.
Mm-hmm.
Και μετά το 98-99 έκανε το πρώτο χτίριο.
Ναι.
Στην αρχή δίναμε μόνο, δεν εμφιαλώναμε μπουκάλι.
Mm-hmm.
Τα πρώτα χρόνια ήμασταν μόνο στο το κρασί που λέμε το χύμα.
Ναι.
Δίναμε στα μαγαζιά. Στην αρχή ήταν λίγο ζόρικα, ειδικά στα μπέλια, γιατί εμείς στο χωριό εκεί που ήταν τα που φυτέψαμε τους αμπελώνες, δεν είχαμε νερό.
Ναι.
Δεν υπήρχε νερό. Και ποτίζαμε με το λάστιχο και κουβαλούσαμε το τραχτέρ.
Ναι.
Ήταν λίγο πολύ ζόρικα, αλλά εντάξει.
Ναι.
Μετά το 2003, το 2004 που τέλειωσα και εγώ από φαντάρος,
mm-hmm.
λέμε τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε να το πάμε πιο οργανωμένα, να ξεκινήσουμε στην εμφιάλωση.
Ναι.
Καταρχήν ξέχασα να πω ότι από την αρχή, από τη φύτευση και το ξεκίνημα, ξεκινήσαμε λόγω και ο πατέρας μου από παλιά που είχε πολλές αιγές και αυτά, ήταν βιολογικός, πιστοποιημένος από τις αιγές και ξεκινήσαμε από την αρχή
βιολογική
καλλιέργεια.
Μπράβο.
Πιστοποιημένη. Μετά το 2003 αποφασίσαμε ότι πρέπει να το πάμε πιο, να το εξελίξουμε λίγο παραπάνω, να αρχίσουμε να εμφιαλώσουμε. Μαζί τότε την περίοδο λέμε θα κάνουμε για την Κρήτη κρασί, πάει μαζί και με τη Ρακή. Το 2004 λέμε θα κάνουμε και αποσταγματοποιείο, ξεκινάμε να κάνουμε και αποσταγματοποιείο και ποτοποιείο.
Mm-hmm.
Και ξεκινάμε σιγά σιγά να εμφιαλώνουμε και τσικουδιά. Στο κρασί τώρα ξεκινήσαμε το 2005-2006, κάναμε την πρώτη μας εμφιάλωση. Ένα λευκό και ένα κόκκινο. Δύο πολύ ποικιλιακά ήταν.
Ναι.
Έτσι σταδιακά σιγά σιγά, μετά από κάποια χρόνια,
ναι.
Ξεκινήσαμε ποικιλιακά κρασιά και φυσικά το αγαπημένο μου το Βιδιανό. Είμαι λάτρης αυτής της ποικιλίας.
Ναι, ναι.
Όλα μας τα κρασιά στην αρχή ήταν με βάση το Βιδιανό.
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε παραπέρα, βλέπω μας έχει βάλει εδώ ένα κρασί ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, να μας το περιγράψεις εσύ και ο Γιώργος και να μας πεις τι είναι αυτό το κρασί.
Λοιπόν, τώρα δοκιμάζετε το κορυφή κρεονερίτη, είναι Βιδιανό.
Okay. Τα υπόλοιπα θα μας τα κάνω αυτό και μετά θα συνεχίσεις εσύ. Αλέξανδρε, εσύ και ο Γιώργος.
Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μονοποικιλιακό Βιδιανό. Έχουμε ένα μονοποικιλιακό Βιδιανό, το οποίο στην όψη στο χρώμα έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα, λαμπερό, κίτρινο. Φαίνεται να είναι πλούσιο στο σώμα του, στο μάτι τουλάχιστον. Παίρνω στη μύτη, διακρίνουμε πολλά. Διακρίνω ανθικά, ανθικά, λίγα ανθικά και πολύ λεμονοκυτροειδή.
Έχει όμως και το βερικοκένιο χαρακτήρα που συναντάμε μέσα στα βιδιανά, πιστεύω. Επίσης θα προσθέσω λόγω της δεξαμενής και της νεότητας ότι υπάρχει ένας ελαφρύς πράσινος χαρακτήρας που έχει να κάνει και με το βιδιανό και με τη νεότητα του κρασιού σαν, σαν ύξη στο τελείωμα του χρώματος. Η μύτη είναι ξεκάθαρη, το κρασί είναι ειλικρινές, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα βιδιανό.
Ναι, τα περινόγραμμα, το βερίκο από το λοδάκι είναι περισσότερο στο στόμα παρά στη μύτη. Το βρίσκω περισσότερο στο στόμα. Έχει ωραία οξύτητα. Πρέπει να είναι από ψηλό πελοντόβιε.
Ο αμπελώνας το ευρύσκεται στα 600 μέτρα.
600 μέτρα, φαίνεται. Είναι...
Λοιπόν, είναι 600 μέτρα ο αμπελώνας. Mm-hmm. Και πόση ποσότητα βγαίνει από εκεί, πόσες φιάλες έχετε?
Από αυτό τώρα του 21 βγάλαμε περίπου 10.000 φιάλες.
Μάλιστα.
Είναι χαμηλή τερματική απόδοση. Για βιδιανό είναι χαμηλή τερματική απόδοση. Mm-hmm. Η νοποίηση του έχει γίνει στη δεξαμενή. Mm-hmm. Είναι ολάσπες. 4-5 μήνες με τις είναι ολάσπες.
Φαίνεται και από τον όγκο που έχει, yeah, ότι έχει δουλευτεί κάπως γύρω με τις είναι ολάσπες και ότι το κρασί δεν έχει ανοίξει ακόμα. Δηλαδή, ακόμα είναι αυτή η συνότητα, πολύ νεότητα του είναι.
Τα βιδιανά, όπως πιστεύω ότι είναι μια ποικιλία ότι πίνεται και πιστεύω ακόμα καλύτερα από το χρόνο και μετά σχέση με κάποιες ποικιλίες αρωματικές.
Από το χρόνο και μετά αρχίζει και αναδεικνύει όλο το χαρίσματα.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στο... Μας είπες χρονικά πώς έγιναν ιστορικά όλα τα πράγματα, φτάσατε στο ενοπείο, αρχίσατε, όλα βιολογικά.
Όλα βιολογικά, ναι.
Έτσι. Και έχει κάποιους σπουδές από εσάς?
Δεν είχε σπουδάσει το πατέρας μου, ούτε εγώ σπούδασα τίποτα ενολογία.
Ναι.
Εγώ έχω κάνει παρακολουθεί στα WSPC.
Ναι.
Έχω περάσει, τα έχω παρακολουθήσει το πρώτο και το δεύτερο.
Μάλιστα. Ενολογικά.
Συνεργάζομαι, έχω το ενολόγο, το πολύ καλό ενολόγο τώρα τελευταία, που εξαιτίας του έχουμε ανέβει και ένα επίπεδο παραπάνω, με τον Γρηγόρη το Βρετό.
Μάλιστα.
Αυτός είναι στη Θήβα.
Μάλιστα. Γρηγόρης
Βρετός.
Βρετός από τη Θήβα.
Από τη Θήβα, ναι.
Μάλιστα. Πόσο καιρό συνεργάζεστε μαζί του?
Τώρα 5-6 χρόνια.
Μάλιστα.
Τελευταία 5-6 χρόνια είμαστε μαζί.
Και από εκεί είδατε την...
Ναι, μας βοήθησε, ναι, σίγουρα, μας βοήθησε και παραπάνω και με τις γνώσεις. Είναι ένα νέο παιδί και αυτός, και με ιδέες όπως και εμείς.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν...
Θέλω να πω κιόλας ότι ναι, φιλοσοφία μας όταν ξεκινήσαμε ήταν... δουλεύα μόνο με ντόπιες ποικιλίες, κριτικές ποικιλίες. Mm-hmm. Κατά κύριο λόγο στην αρχή με το βιδιανό, Ιάτικο και Κοτσιφάλι, αυτές ήταν οι πρώτες μας ποικιλίες. Και τώρα τελευταία έχουμε προσθέσει και δύο κωδικούς με ποικιλία όχι κριτική.
Μάλιστα. Ποιες?
Με το Ασύρτικο και το Σιράχ.
Μάλιστα.
Το Ασύρτικο... Που κάναμε και πρώτη υνοποίηση φέτος, δηλαδή πέρα του 21.
Έχετε υνοποίηση?
Ναι, κάναμε την πρώτη υνοποίηση με ποικιλία blend με δικιά μας. Blend.
Μάλιστα.
Δηλαδή βιδιάνο με το ασύρτικο, που θα το δούμε στη συνέχεια, ναι, και ένα κοτσιφάλι με το σιράχ. Ναι.
Το ασύρτικο βέβαια δεν είναι. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Κρήτη, πάρα πολλά, ναι, χρόνια. Στη Ζήρο είναι κάτι.
Απλώς ήταν ένα στοίχημα να δούμε πώς στο υψόμετρο που είμαι εγώ και στην τοποθεσία, πώς θα εξελιχθεί το αμπέλι και πώς.
Ο προσανατολισμός είναι
Βόρειο, ναι, στο βορρά.
Γιατί είναι ενδότος, είναι η ζέστη της.
Ναι, ναι, στο βορρά.
Είναι ο που τα καίει τα δόντια.
Εμείς έτσι έωστε το ποδήλατο εκεί που είμαστε στο χωριό και ανέμους έχουμε και έχουμε ευτυχώς και λίγες υγρασίες το καλοκαίρι. Και θέλαμε να δούμε τώρα, να κάνω μια δοκιμία το ασύρτικο, να δούμε πώς θα πάει. Γιατί είναι στο αμπέλι, είναι στα 620 μέτρα υψόμετρο.
Και το έδαφος, τι έδαφος είναι?
Είναι πετρώδες, ένα ασβεστολιθικό είναι το έδαφος. Πετρώδες, είναι δύσκολα εδάφη για καλλιέργεια, αλλά είναι.
Όσο πιο δύσκολο τόσο.
Αλλά ναι, έχει το αποτέλεσμα δύσκολο καλλιεργητικά. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Καλό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Γιώργο, πώς έγινε τη συνεργασία, πώς.
Εγώ έψαχνα να βρω κάποια. Θα το ξαναπώ βέβαια, γίνομαι τετριμένο. Κάποια μικρά ενοποιία. Έψαχνα να βρω το. Αυτό το κάτι το καινούριο που μπορούσα να συναντήσω από το νησί. Ένα από τα ενοποιία είναι ο Νίκος Ζουμπεράκης. Βρήκα αυτό που έψαχνα, που ήταν το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του παραγωγού, του ενοποιού, να δω ότι μπορώ να τη συναντήσω μέσα στο κρασί. Είναι ένα κρασί που είναι καλοδουλεμένο, αλλά δεν είναι τόσο φτιασιδωμένο, ας πούμε, δεν έχει ωρεοποιηθεί. Είναι αυτό που σκέφτομαι εγώ, είναι το πραγματικό κρασί. Είναι και με την τελειότητά του, αλλά συνάμα γίνεται κρασί από την ατέλειά του. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας με τον Νίκο.
Πόσο καιρό δηλαδή τώρα?
2 χρόνια έχουμε συνεργασία.
Μάλιστα. Εύχομαι να αποδίδει και για τους δυο.
Έτσι.
Ο Γιώργος, να ξέρετε, έχει διαλέξει το δύσκολο δρόμο και μπράβο του. Είναι ο δύσκολο δρόμο και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Γιατί προσπαθεί να βρει μικρούς συνοποιούς που είναι πιο, όπως το και να είναι, πιο δύσκολο να τους προωθήσει.
Εντάξει, χωρίς να...
Είναι ο δύσκολος δρόμος. Αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Και θα τα καταφέρει σίγουρα, είμαι σίγουρος.
Καλά, σίγουρα, καλά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μεγάλα ενοποιεία που έχουν πολύ καλά κρασιά, υπάρχουν και σε πολύ μικρά ενοποιεία διαμάντια.
Ναι, βέβαια.
Έτσι.
Ναι,
βέβαια. Ωραία. Πάρτε μία ανάσα όλοι και κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
Trouble your mind. as your power light crosses soon across the southern sky.
Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις Αναδρόμες Live. Φόρα τα καλά σου και έλα να διασκεδάσουμε μαζί με τον Πάνο Κιάμο στις Αναδρόμες Live την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα του Ποσειδόνιο έρχεται στο Ηράκλειο για ένα μοναδικό live. Ο Πάνος Κιάμος μαζί με τον Τόνι Σφίνο. Τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα. και τον DJ Peachy στις αναδρομές live την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-234-074.
Χορηγή επικοινωνίας Σφαίρα 98,7. Πολίτικα 89,8. Athletic Radio 104,2. Τέρτη 107,7. Υποστηρικτές Μαθιανάκης Γιώργος, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Φοινικιά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, Πολίτικα 89,8. Νίκος Ζουμπεράκης, Γιώργος Χαλαϊτζάκης και Αλέξανδρος Χαρατζάς. Και μιλούσαμε για το εινοποιείο, Νίκο. Οπότε για κάνε μας μια περιγραφή, έτσι να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε με τη φαντασία μας ή μια εικόνα, έτσι για να πάμε στο εινοποιείο.
Λοιπόν,
αν ξεκινήσουμε από το Ρέθυμνο,
ξεκινώντας από το Ρέθυμνο, παίρνουμε το σπηλιό, τον Αγιοβασιλιώτικο δρόμο του σπηλίου. Πριν το σπίτι στην Παλέ, στρίβουμε δεξιά στον Αγιοβασιλιώτικο. Από το Ρέθυμνο είμαστε 27 χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Και φτάνουμε στην Καλλισιά. Το οποίο είναι σχεδόν μέσα στο χωριό. Μάλιστα. Σχεδόν. Δηλαδή στην είσοδο του χωριού, στον κεντρικό δρόμο, είναι από πάνω αριστερά.
Ναι.
Φτάνεις στο Ηνοπείο. Λοιπόν, τώρα για το Ηνοπείο μας. Φτάνεις στο Ηνοπείο με το που μπαίνεις στο Ηνοπείο μέσα, είναι ο χώρος υποδοχής. Κατευθείαν έχουμε χώρο για γευσηγνωσία, ένα μικρό χώρο βέβαια έχουμε.
Ναι.
Ένα μικρό χώρο γευσηγνωσίας, παρουσίαση των κρασιών μας. Στη συνέχεια έχουμε το χώρο εμφιάλωσης, παραδίπλα με τις δεξαμενές, και έχουμε και ένα ξεχωριστό χώρο που είναι η παλαίωση για τα βαρέλια μας.
Ναι.
Δεν είναι σε υπόγειο και αυτά, είναι στον ίδιο χώρο ξεχωριστά, στο εινοπείο, στο ισόγειο που λέμε.
Ψηλά είναι το χωριό.
Το χωριό είπαμε στα 550. Το εινοπείο είναι 550 μέτρα ύψος.
Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή το. Δεν είναι απαραίτητο το υπόγειο.
Ναι, η αλήθεια εντάξει, έχουμε οι θερμοκρασίες μας και ειδικά το χειμώνα είναι παραπάνω από χαμηλές.
Δηλαδή στο πίσω. Το καλοκαίρι έχουμε, είναι το θέμα.
Και το καλοκαίρι δεν έχουμε εμείς στο χωριό πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι και αλλιώς. Δηλαδή και λίγα βράδια δεν θα σκεπαστούμε και με ένα σεντόνι.
Ναι, ναι.
Λίγα βράδια θα είναι αυτά που θα είμαστε πολύ ζέστοι.
Ναι.
Είναι ένα περίεργο μικρό κλίμα που έχουμε εκεί.
Είναι επισκέψιμο το εινοπείο, Νίκο?
Είναι επισκέψιμο, δέχομαι κόσμο. Έχω ένα χώρο, όπως είπα, μικρό επισκέψιμο χώρο. Δέχομαι καθημερινά τουρίστες. Θέλω να δώσω βάση σε αυτό το κομμάτι, γιατί πιστεύω, του είναι ο τουρισμού, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο κρασί αυτό. Και χρειάζεται να το προσέξουμε πάρα πολύ.
Ναι.
Γιατί δόξα τω Θεώ, εδώ που είμαστε, στην Κρήτη που είμαστε.
Βέβαια. Θα έπρεπε όλα τα εινοπεία που το κάνουν σιγά σιγά, ορισμένα που έχουν ξεκινήσει από παλαιότερα, από τους πρώτους, μας έχουν πει συνάδελφοι ότι ακόμα μέχρι 40% του τζίρου έχει φτάσει από το επισκέψιμο.
Ναι, υπάρχουν μερικά εινοπεία που είναι, ναι, στο
είναι τεράστιο ποστό,
τεράστιο.
Τεράστιο αυτό το ποσό. Και μπράβο σας, και πρέπει να επενδύσετε όλοι πάνω σε αυτό ακόμα περισσότερο.
Σίγουρα. Εγώ τώρα σκέφτομαι, τώρα από φέτος ειδικά, ξεκινάμε, θα τώρα με το τελειώσουμε τις Αιγαίες και χαλαρώσουμε λίγο. Θα φτιάξω ένα ξεχωριστό χώρο μέσα στο εινοπείο, λίγο πιο μεγάλο. Να διαμορφώσω ένα καλύτερο σημείο, έτσι, για τον τουρίστα, για τον κόσμο, όποιον τον ενόφυλο που θέλει να έρθει και να δοκιμάσει τα κρασιά μας.
Yeah.
Θα δώσω δηλαδή, αρχίζω σιγά σιγά, δηλαδή θα δώσω πολύ βάση σε αυτό το. Είναι στα άμεσα σχέδιά μου, στα άμεσα.
Έχεις περισσότερο ξένους τουρίστες ή Έχεις και ντόπιους.
Έχω και περισσότερους, έχω ξένους.
Περισσότερους, ναι. Ξένους.
Έτσι. Έχω ξένους, έχω και ντόπιους βέβαια.
Πώς το μαθαίνουν οι ξένοι, οι παιδιά?
Εντάξει, οι ξένοι, οι ξένοι επειδή έχουν άλλη κουλτούρα από εμάς στο κρασί και όταν πάνε κάπου το ψάχνουν και οι ίδιοι. Δηλαδή είμαστε στο Ρέθυμνο, θέλουμε να δοκιμάσουμε κρασί, τι είναι ο οποίο έχει το Ρέθυμνο, θα τα βρούνε. Εκτός από αυτό μπορούν να τα βρούνε από το site, μπορεί να δοκιμάσουν ένα κρασί.
Ναι.
Να δοκιμάσουν ένα κρασί.
Και λένε πάμε
παράδειγμα στο τέτοιο. Και μετά να τους αρέσει παράδειγμα να... να δουν τον οποίο, να δουν αυτόν που είναι πίσω από το κρασί. Κατά κύριο λόγο.
Βέβαια, αυτό θέλουν οι
ξένοι. Τον ηνοποιό, δηλαδή, με λίγα λόγια, να δουν. Συνήθως έτσι γίνεται σε εμάς τις περισσότερες φορές, εκτός όταν κάνουν γκρουπάκι να έρθουν στοχευμένα σε ηνοποία και αυτά. Ναι. Πολλές φορές έχουν δοκιμάσει ένα κρασί σε ένα εστιατόριο και τους άρεσε και μετά έρχονται και με βρίσκουν.
Από την εμπειρία σου δηλαδή υπάρχει μεγάλο ποσοστό που έρχεται μετά που δοκίμασε.
Ναι. Είναι... εγώ πιστεύω ότι το περισσότερο ποσοστό που έρχονται σε μένα έρχονται έτσι.
Επειδή δοκιμάσανε κάτι.
Ναι. Έχουμε και ένα καλό ότι είναι δίπλα ο Πλατιάς.
Ναι.
Και είναι μια καθαρά τουριστική περιοχή, καθαρά τουριστική.
Βέβαια.
Και είμαστε 10 λεπτά... Ένα άλλο που συνδυάζουμε, η καλή σικιά το χωριό μου εκεί στην οποία είναι, ότι είσαι στα βουνά πάνω, γιατί είναι καθαρά βουνά εκεί πέρα που είμαστε εμείς, μόνο βουνά είναι, και σε 10 λεπτά είσαι στη θάλασσα.
Βέβαια.
Σε 10 λεπτά είσαι στη θάλασσα.
Ναι.
Σας εμπνοεί το θέμα του Σομπλακιά που υπάρχει.
Είναι πολυτουρισμός.
Είναι τουρισμός, είναι άλλου είδους τουρισμός. Δεν είναι το τουρισμός που είναι στη Βόρεια Κρήτη, το package tourist που είναι all inclusive, όλα και
όλα. Όχι, σίγουρα. Σομπλακιά είναι κάπου διαφορετικά.
Είναι πιο, δεν είναι αυτό.
Πιο ελεύθερα λίγο τα.
Ψάχνω μονοπάτια, ψάχνω βουνά, ψάχνω τέτοια. Οπότε συλλογικό να περάσει.
Είναι άλλο τουρισμός με λίγα λόγια. Είναι κάτι διαφορετικό. Ψάχνουν κάτι διαφορετικό.
Πάντως και για εμάς που ζούμε στην Κρήτη και έτσι το χειμώνα λίγο είναι διαφορετικό το mood. Δηλαδή. Περνάμε, κοιτάμε τη θάλασσα, αλλά ψάχνουμε λίγο παραπάνω το βουνό. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία, ευχάριστη εκδρομή να βγεις στον δρόμο, να πας, να περάσεις από ένα ηνοποιείο, όχι να πιεις, να δοκιμάσεις και μπορείς μετά να πάρεις και το κρασί, να το πάρεις στο σπίτι σου.
Βεβαίως.
Οι άνθρωποι ανοίγουν τα σπίτια τους, γιατί επειδή περνάνε όλο το χρόνο μέσα στα ηνοποιεία, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν το πρώτο του σπίτι, όχι το δεύτερο πια. Άρα αυτό το πράγμα έχει να κάνει με το ότι πήγαινε σπίτι του, γνώρισε τον άνθρωπο, γνώρισε την προσωπικότητα, δοκίμασε το κρασί του και μετά κρατάς και όλο αυτό, τη διαδρομή, την ιστορία, το δρόμο.
Ακούει και την ιστορία πίσω από αυτό το κρασί. Ένα κρασί είναι μια ιστορία.
Βέβαια. Και αυτές τις ιστορίες θέλω να μας πεις τώρα που θα λέμε τα κρασιά. Μετά που θα πούμε τα κρασιά, θα μας πεις την κάθε ιστορία ή το κάθε κρασί, θα μας πεις. Να ρωτήσω όμως τώρα, μια και είμαστε στον εινοτουρισμό. Την Κυριακή ήταν ανοιχτά το εινοποιείο σου.
Ήμασταν ανοιχτά την Κυριακή.
Και...
ας πω ότι ήταν η πρώτη φορά που ήμουν ανοιχτός.
Ναι.
Ήταν. Δεν το περίμενα ότι θα έχει τόσο πολύ ανταπόκριση ο κόσμος και όχι μόνο τουρίστες, πάρα πολλοί Έλληνες.
Εντάξει, είναι η ευκαιρία των Ελλήνων.
Ναι, ήταν τώρα που το έκανα, θα το κάνω κάθε χρόνο. Ήταν ωραία εμπειρία. Ήρθε πολλής κόσμος, ήρθαν και από πολύ μακριά και δεν μου κοιμάσαν τα κρασιά μας.
Από πού, πόσο μακριά
ήταν? Εντάξει, από Χανιά, μέχρι Χανιά ήταν. Πολλοί ήρθαν από Χανιά.
Δεν είναι δίπλα.
Είναι, εντάξει, η κατοχή είναι πολύ μακριά.
Ναι.
Και η Ηράκλειο.
Εντάξει.
Λοιπόν.
Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο, δοκιμάσαν τα κρασιά μας. Είχαμε κι εμείς κάποια. Δεν θα το πω event, κάτι. Κάτι special που κάνω στους
εκπλήξεις. Για πες μας, θα τα μάθουμε.
Εντάξει, δεν είναι τίποτα το... Κάτι δικό μου κάνω εκεί πέρα σε ένα γεύμα που τους παραθέτω με λίγο με την γευστηγνωσία. Για κάτι που είναι, το κάνουμε εμείς στα χωριά, δηλαδή. Είναι το φαΐ μας.
Κάτι περίεργο, κάτι ιδιαίτερο σου έχει συμβεί με τον εινοτουρισμό? Κάποια ευχάριστη.
Έχω
και δυσάρεστο, παιδί μου, που να σου έκανε εντύπωση.
Εντάξει, έχουν συμβεί διάφορα τώρα στον τουρισμό, διάφορα περιστατικά.
Θες να αναφέρεις κάποιο ή να προχωρήσω? Λοιπόν, εντάξει, να προχωρήσουμε λοιπόν Στο επόμενο κρασί, γιατί έχω δει εδώ πέρα τον Άλεξ που είναι έτοιμος. Άλεξ, για πες μας.
Εδώ έχουμε το ρέθιμο
είναι. Την ονομασία του κρασιού.
Την ονομασία του κρασιού. Αυτό είναι... επιτρέπεται να βάλεις την λιντοδοσία. Βάσει νόμου επιτρέπεται.
Ναι, μπορώ να το κάνω. Είναι πηγέ.
Α, που είναι που είναι. Ωραία. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα, ένα κρασί το οποίο το χρώμα του είναι πιο χρυσαφή, πάει πιο πολύ προς το χρυσαφή, που υπονοεί σίγουρα βαρέλι, χρήση βαρελιού και όντως φέρνοντας στη μύτη διακρίνεις, διακρίνεις νότες του ξύλου. Έχει ωραία αρώματα, τυπικά αρώματα του Βυδιανού. Εδώ είναι τα πυρηνόκροπα, είναι πιο έντονα από το προηγούμενο. Και πάντα πίνοντάς το, βλέπουμε ένα κρασί με ένα πολύ ωραίο όγκο στο στόμα. Το βαρέλι, η βανίλια είναι έντονη. Πόσο μήνες βαρέλι
αυτό? Εδώ θα σας πούμε τι ποικιλίες είναι το ρέθιμο. Είναι Βυδιανό Ασύρτικο.
Βυδιανό Ασύρτικο.
Είναι το 21. Το μπλεντάρισμα είναι 50-50. Το Βυδιανό είναι καθαρά δεξαμενής. Και το Ασύρτικο το 70% έχει περάσει 4 μήνες βαρέλι.
Γι' αυτό είναι και τόσο έντονα τα βαρικοκοκένια αρώματα. Τα πρωινόκαρπα. Το ασύρτικο μας έχει, το έχει βοηθήσει το βαρέλι να δώσει αυτόν τον όγκο, το μιλιό κρασί που νιώθει τον όγκο του μέσα στο στόμα. Έχει, η οξύτητα και σε αυτό το κρασί είναι μέτρια πλάς, πάνω από το μέτριο, που
έχει καλή οξύτητα.
Είναι φυσιολογικό λόγω του υψόμετρου αυτού που είσαστε. Είναι ένα πολύ ωραίο κρασί, γαστρονομικό, που πάει, ταιριάζει είναι πολύ φαγητό αυτό το κρασί.
Είναι, όπως είπα και πριν, η πρώτη φορά που εινοποίησα ασύρτικο μαζί με το Βυδιανό. Είναι η πρώτη εινοποίηση που κάνουμε σε αυτό το κρασί.
Γιώργο, κάνε τη δικιά σου περιγραφή εσύ.
Όχι, συμφωνώ με τον...
Κάνε πάλι τη δικιά σου, δεν είναι θέμα συμφωνίας, δεν συμφωνίας.
Είναι αρκετά εντυπωσιακό σαν μπλεντάρισμα, έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Το βαρέλι έχει εξαιρετική ισορροπία. Η οξύτητα είναι αυτό που σε συναρπάζει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κρασί. Είναι δροσερή οξύτητα, έχω πολύ καλή δομή. Επίσης, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε κρύβεται πάρα πολύ καλά είναι το αλκοόλ.
Είναι σαν αλκοόλ
έχει. Έχει 13,2 και είναι σαν να μην υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή, ίσως να μην το νιώθεις μέσα στο...
13,2 για αυτές τις ποικιλίες δεν είναι πολύ αλκοόλ. Είναι...
Ναι, δεν λέω ότι είναι πολύ, απλά λέω ότι είναι πολύ καλοδομημένο στο ποτήρι και δεν είναι ενοχλητικό στο στόμα.
Και τα δύο ποικιλίες ανεβαίνουν άντα στο 13,5. Άντα. Οπότε είναι μέσα στα όρια του.
Στο υψόμετρο που είναι φυσιολογικό.
Εγώ. Βυδιανό και Ασύρτικο μετά τις 15 του Σεπτέμβρη.
Μετά τις 15.
Μετά.
Εδώ είναι ένα μήνα πριν, 25 μέρες πριν.
Το ξέρω. Γιατί εγώ συνεργάζομαι και με τον Αμπελουργού στο Ηράκλειο και ξέρω, εμάς είναι ποτέ πριν τις 15.
Είναι τόσο ύψος. Για να ειδάσει θέλει.
Μόνο στα φίλη που κόβουμε τέλη Αυγούστου είναι το Ιάτικο. Όλα τα άλλα Σεπτέμβρη.
Καλό και αυτό.
Ναι, το υψόμετρο θα πάει λίγο πίσω αυτό.
Ναι. Είναι. Κατανοητό είναι. Λοιπόν, έχουμε πίρυτα του ενοτουρισμού. Ήταν πολύ όμορφη η εμπειρία της Κυριακής.
Ήταν πολύ όμορφη. Ο κόσμος ήρθε, να είναι καλά ο κόσμος. Δοκιμάσαμε τα κρασιά μας όπως είπαμε. Το ευχαριστηθήκαν και αυτοί από ό,τι κατάλαβα όπως μας είπανε. Και θα το, όπως στη κουβέντα μας απάνω, άκουσα ότι θα το ξανακάνουν, δηλαδή θα το συνεχίσουν. Τους αρέσει και η εμπειρία Είναι μια εμπειρία αυτό, δηλαδή η επίσκεψη έναν ενοποιείο είναι μια εμπειρία.
Γενικά πήγανε πολύ καλά τα ενοποιεία. Έχει αρχίσει να αλλάζει αρκετά το κομμάτι της κουλτούρας του Έλληνα. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές γιορτές, γιορτές για κάποια συγκεκριμένη ποικιλία, γιορτή του εινοτουρισμού, ανοιχτές πόρτες των εινοποιείων. Και όλο αυτό το πράγμα βοήθησε και σχολές, βοήθησε και ανθρώπους. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι κάτι πάει να γίνει. Δημιουργείται έτσι μια στροφή προς το ποιοτικό κομμάτι του κρασιού. Αργεί βέβαια το καράβι να στρίψει, αλλά η στροφή που παίρνει είναι σταθερή, έτσι.
Πάει προς τα εκεί όμως.
Πάει προς τα εκεί, ναι. Καλά πάει.
Εγώ το είδα αυτό το Κυριακή σαν μια διονυσιακή γιορτή. Δηλαδή, έβλεπε τον κόσμο στραγγιοποιεί.
Χαρούμενο.
Ήταν μια γιορτή.
Ήταν και ο καιρό πάρα πολύ καλό. Ήταν εξαιρετικό ο καιρό.
Από ό,τι μα είπε.
Μια εκδρομή.
Και ο πρόεδρο του δικτύου, ο Άλεξ, μα είπε. Τη Δευτέρα μα είπε πως είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχαν πάρα πολύ κόσμο.
Μα και εμεί όμω πήγαμε και ήταν γεμάτα. Ήταν το διαχώρητο.
Παντού, όντω.
Μάλιστα.
Αυτό μας, μας δείχνει το δρόμο που να κατευθυνθούμε.
Τι πρέπει να κάνουμε.
Ναι. Λοιπόν, να μπούμε τώρα στα κρασιά σας. Ή μάλλον στα κρασιά έχουμε μπει ήδη. να μας πεις όμως, γιατί γνωρίζω πως εκτός το κρασί έχεις και άλλες... Μας ανέφερες και το απόσταγμα.
Το απόσταγμα το οποίο, που έχω, που εμβιαλώνω σικουδιά και φτιάζω κάποια λικέρ.
Πες μας, μίλησε μας για αυτά.
Λοιπόν, στο απόσταγμα το οποίο το ξεκινήσαμε το 2004 και μετά το φτιάξαμε και αποστάζουμε τα σταφύλια μας.
Ναι.
Λοιπόν, φτιάζω διάφορα προϊόντα από το οποίο φτιάζω την παραδοσιακή τη σικουδιά.
Ναι.
Πολύ ποικιλία εκεί την έχω προς το παρόν. Εκτός από την τσιγκουδιά κάνω και ένα για μένα ένα εξαίσιο ποτό που κάνω μια παλαίωση τσιγκουδιάς.
Ναι.
Παλαιώνω σε δρύνα βαρέλια την τσιγκουδιά μας για 2 χρόνια. Και την εμφιαλώνω. Είναι εγώ το αποκαλώ το κριτικό ουίσκι, αλλά better, πολύ καλύτερο.
Μάλιστα.
Θα το δοκιμάσουμε κιόλας.
Θα το δοκιμάσουμε μετά, γιατί σίγουρα μας έφερες από τη
γύρα. Εκτός, εντάξει, φτιάζω κάποια λικέρ μετά, κάποια φτιάζω ρακόμελο. Εκτός αυτό, τώρα τελευταία κάνω και ούζο.
Και ούζο.
Ναι, κάνω και ούζο, με 100% απόσταξη και διάφορα μερικά βότανα Κρήτης. Τόσο αυτό κάνω και ένα κωδικό που δεν υπάρχει. Έτσι, κάνω και παλαιωμένο ρακόμελο.
Παλαιωμένο
ρακόμελο.
Πώς είναι αυτό,
αυτό είναι.
Πώς είναι.
Παλαιωμένο είναι. Και το έχουμε και εδώ. Θα το παλαιώνουμε τσικουδιά και κάνουμε το. Όπως κάνουμε το ρακόμελο με την τσικουδιά την απλή.
Κάνεις με παλαιωμένο.
Με παλαιωμένο.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Είναι ενδιαφέρον προϊόν αυτό.
Άλλα προϊόντα που έχεις στο
εκτός κύμα. Από τα κρασιά που κάνω τώρα, έχω ξεκινήσει 2 χρόνια και φτιάζω κάποια φυσικά κρασιά.
Για μίλησε μαζί
τώρα. Λοιπόν, δεν είχα σκεφτεί ποτέ πως θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο να σκεφτώ να κάνω κάποια φυσικά κρασιά. Έγινε κάπως, είναι μια ωραία ιστορία. Με βρήκε, δηλαδή φτιάζω κάποια φυσικά κρασιά για μια εταιρεία. Η εταιρεία με βρήκε.
Ναι.
Μπορούμε να πούμε το όνομα.
Ναι, βέβαια.
Ήρθε ο κύριος ο Γιώργος Ιωαννίδης, δοκίμασε το κρασί μου.
Ποιος είναι ο Γιώργος Ιωαννίδης?
Είναι σομελιέ. Είναι και έχει μια εταιρεία, την Οένος Νατούρ.
Πού βρήκε?
Ελλάδα. Είναι Ελλάδα και Γαλλία.
Μάλιστα.
Ωραία. Ήρθε η ιστορία, ήρθε στο Ρέθυμνο, γιατί ψάχνετε. Είναι, ψάχνετε να βρει κάποια τερουάρ να αναδείξει.
Μάλιστα.
Δοκίμασε κάποια σε ένα εστιατόριο του Ρεθύμνου πολύ καλό. Δοκίμασε κάποια κρασιά. Ήθελα να δοκιμάσει Βιδιανό.
Ναι.
Την ποικιλία του Ρεθύμνου. Ναι. Δοκίμασε κάποια κρασιά. Τεχνολογικά κρασιά.
Ναι.
Να. Αυτό. Μετά του λέει δεν του πολύ αρέσανε. Του λένε έχουμε και ένα μικρό παραγωγό βιολογικό. Όταν άκουσε βιολογικός, ενδιαφέρον λέει. Δοκιμάζει το Βιδιανό μου, το κορυφή κρυονερίτη που δοκιμάσαμε πριν. Αυτό ήταν. Έφυγε και ήρθε στο νοπείο. Μας βρήκε, κάναμε μια κουβέντα και όλα καλά. Και ξεκινήσαμε και φτιάζουμε κάποια κρασιά. Φυσικά κρασιά. Τι είναι το φυσικό κρασί?
Ναι, πες μας, για πες μας.
Το φυσικό κρασί, όταν εινοποιούμε, σε εινοποιεί σχεδόν όλοι, εμβολιάζουμε ζύμες. Στο φυσικό κρασί, η ζύμωση γίνεται με τις ζύμες του ταφυγιού.
Ναι.
Ελάχιστες παρεμβάσεις στην εινοποίηση, έως μηδαμινές. Θειώδη, έχει θειώδη, αλλά ελάχιστα.
Ναι.
Και μετά τα κρασιά δεν τα περνάμε από φίλτρο.
Ναι.
Αυτό κάνω εγώ δηλαδή στα κρασιά μου. Δηλαδή τώρα ξεκινήσαμε με ένα Βιδιανό την πρώτη χρονιά. Μικρή παραγωγή, 200 φιάλες.
Mm-hmm.
Μια πειραματική, που καταλαβαίνετε ότι μισές πάνε Γαλλία και μισές Ελλάδα.
Ναι.
Τώρα δεύτερη χρονιά κάναμε 3 κρασιά.
Αχα.
Λοιπόν, κάναμε ένα το Βιδιανός που συνεχίσαμε. Κάναμε ένα κοτσιφάλι. Αυτό δεν είναι από δικό Μαμπελώνα, είναι από ένα συνεργαζόμενο στην Αγία Βαρβάρα στα 670 μέτρα υψόμετρο.
Mm-hmm.
Το βρήκαμε γιατί σε αυτούς, στον Γιώργο και στην εταιρεία, αυτούς που συνεργάζονται, τους αρέσουν. Το πρώτο πρέπει να δουν το ταμπέλι.
Mm-hmm.
Όλα ξεκινάνε από ταμπέλι. Κάναμε ένα κοτσιφάλι που έγινε εινοποίηση ζύμωση με τα στέμφυλλα σε βαρέλι.
Mm-hmm.
Και μετά συνέχισε η παλαίωση σε βαρέλια για 8-9 μήνες. Και κάναμε και ένα ροζέ από ένα φτώριζο ιάτικο.
Mm-hmm.
Ένα 35 ετίας ένα μπέλι στα 620 μέτρα υψόμετρο. Πάρα πολύ χαμηλή τερματική απόδοση. Πολύ χαμηλή δηλαδή σε σχέση με για την ποικιλία. Και φτιάξαμε και αυτό το ροζέ. Τώρα ετοιμάζουμε τη νέα χρονιά άλλο ένα κωδικό. Ποιο special, φυσικά, ναι. Λοιπόν, έχουμε βρει ένα μπέλι στο βορείο, είναι 90 χρονών. Ένα αμπελώνα. Αυτό ο αμπελώνα τον φτιάζει ένα θείο. Ένα θείο στο βορείο είναι 90 χρονών ο θείο. Τα κάνει όλα χειροναχτικά. Δεν μπαίνει μέσα τίποτα μηχάνημα, όλα με το χέρι. Χόρτα, τα πάντα, όλα γίνονται με το χέρι. Και με αυτό τον αμπελόν είναι ιάτικο. Και με αυτό είπαμε τον Γιώργο τον Ιωαννίδη να κάνουμε ένα κόκκινο. Είναι βέβαια χαμηλής παραγωγής, δεν μπορούμε να φτιάξουμε πολύ κρασί. Είναι στα 600-700 κιλά, δεν θα ποτέ να μας βγάλει το αμπέλι κάτι παραπάνω.
Mm.
Γιατί γι' αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλή τερματική απόδοση. Είναι και 90 χρονών τα αμπέλι. Και το εινοποιήσαμε φέτος πρώτη φορά. Ζύμωσε και αυτό με τα στέμφυλλα σε βαρέλι και συνεχίζει σε ένα μεγάλο βαρέλι 500.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είχα μπει σε αυτόν τον κόσμο του φυσικού κρασιού, δεν το είχα σκεφτεί. Με έβαλε. Εντάξει. Είναι κάτι ενδιαφέρον. Εδώ ακόμα δεν είναι τόσο στην Ελλάδα, ξέρεις, την κουλτούρα μας για σε αυτά το κρασί να το ζητάει εύκολα ο κόσμος να το ξέρει. Δεν το ξέρουν. Μπορεί να το ξέρουν οι επαγγελματίες. Ο νόφιλος δεν ξέρει ακόμα πολλά για το φυσικό. Τι είναι το φυσικό, το Natura Wines. Στη Γαλλία, παράδειγμα, είναι πολύ μπροστά σε αυτό.
Στα πάντα είναι μπροστά.
Ναι, εντάξει.
Από εκεί ξεκινάνε και οι τάσεις στο κρασί.
Γιώργο, να σε ρωτήσω. Ποιος είναι ο ορισμός, ρε παιδί μου, του φυσικού κρασιού? Αυτό το οποίο μας εξήγησε λίγο.
Υποτίθεται ότι πρέπει να έχει έχω μιλήσει με διάφορους που κάνουν φυσικά κρασιά.
Ναι.
Έχω μοιραστεί εμπειρίες και εικόνες. Τα πράγματα που λένε ότι ακόμα και από τον αμπελώνα δεν πρέπει να έχει παρεμβάσεις. Κάποιοι το περνάνε και λίγο πιο μετά στο βιοδυναμισμό του πράγματος.
Ναι.
Ότι τα αμπέλια περνάνε κάποιους καλλιέργειες βιοδυναμικής γεωργίας, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι μη πιστοποιημένοι, γιατί κοστίζει πάρα πολύ ακριβά μια τέτοια πιστοποίηση. Και παράλληλα, όσον αφορά το κομμάτι της υνοποίησης, που νομίζω θα τα πει καλύτερα ο Νίκος, δεν επιτρέπεται να έχουμε παρεμβάσεις. Τώρα είχαμε μια συζήτηση πριν έρθουμε εδώ πέρα με τον Νίκο, το αν επιτρέπεται το θειώδες σε ένα φυσικό κρασί ή όχι. Έχω βρεθεί σε συζητήσεις. Άλλοι έχουν πει ότι επιτρέπεται θειώδες σε φυσικό κρασί.
Μέχρι ορισμένα μιλιγκράμμ.
Ναι, άλλοι έχουν πει ότι ίσως δεν επιτρέπεται, ας πούμε.
Οπότε, πιο δίκαιο θα είναι να λέγαμε κρασιά ήπιας παρέμβασης.
Ήπιας, μπορώ να το πω και τέτοιο. Λέω ήπιας φυσικής υνοποίησης.
Okay. Χωρίς πρόσθετα.
Ναι.
Χωρίς χημικά πρόσθετα. Γιατί,
πάντως, βλέπουμε κάποια τα οποία αναφέρουν πάνω ότι δεν περιέχουν θειώδες.
Λέ.
Και βλέπουμε άλλα φυσικά κρασιά που λένε ότι περιέχουν θειώδες. Και εκεί πέρα ίσως να μπερδεύεται λίγο και ο καταναλωτής. Έπρεπε να υπάρχει, δεν έπρεπε να υπάρχει, τι πρέπει να υπάρχει τέλος πάντων.
Άλλα είναι ζυμωμένα σε βαρέλια, άλλα σε αμφορέα. Είναι...
Τώρα το θέμα του θειώδους είναι ότι στα φυσικά συνήθως έχουν και θειώδες να έχει να πει ένα φυσικό κρασί πρέπει να είναι ελάχιστο. Λίγο. Αλλά και λίγο να έχει, πρέπει έστω και το ελάχιστο που βάλει πρέπει να το αναγράφει στην ταμπέλα. Γι' αυτό γράφω συνήθως. Είναι ελάχιστα. Δηλαδή είναι λογικά τώρα με αριθμούς, σαν παράδειγμα αυτούς που ξέρουν το ελεύθερο ολικά που λένε, δείτε πόσα είναι τα άλλα τα τεχνολογικά με τα φυσικά, είναι διαφορά τεράστια.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι φιάλες γράφουν πάντως φυσικά κρασιά. Δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ. Ήπιας παρέμβασης γράφουν τα περισσότερα. Γράφουν φυσικά πάντως.
Και φυσικά.
Γράφουν φυσικά.
Στο δικό μου γράφω Natur.
Natur. Όχι στα ελληνικά όμως.
Ναι, οι περισσότεροι γράφουν natural.
Όχι στα Natur, στα αγγλικά.
Ναι, μάλιστα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτά τα
κρασιά. Αλλά πιστεύω ότι και εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά θα το ζητάνε λίγο, αλλά είμαστε πολύ πίσω ακόμα σε αυτό. Ο απλός καταναλωτής ξέρει ελάχιστα για αυτό το κρασί, για αυτά τα κρασιά, την κατηγορία κρασιών, ναι. Ακόμα. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή και στο εμάς, στο ενοποιόντα μας έρχονται και ο επισκέπτης, ο τουρίστης και αυτά, όταν δει ότι έχω, του πω ότι κάνω και κάποια φυσικά κρασιά, mm-hmm. μέσως... κατευθείαν να τα γνωρίσει, να τα δοκιμάσει, να δει τι είναι αυτό.
Από τη στιγμή που ο κόσμος ενδιαφέρεται για την τροφή, αυτό που τρώει, το πόσο καλό είναι, το πόσο καθαρό είναι από φυτοφάρμακα, είναι φυσιολογικό να ενδιαφερθεί και το κρασί αυτό που πίνει να είναι και αυτό χωρίς πολλά
και βιολογικό και φυσικό.
Φυσικά τέτοια πρέπει να έχεις βιολογική καλλιέργεια.
Οπότε υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για κάτι πιο φυσικό και όχι τεχνητό. Οπότε και η ζήτηση για αυτό το πράγμα έχει ανέβει.
Και είναι οποίοι τώρα σιγά σιγά ψάχνουμε και κάτι διαφορετικά, ξέρεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάρτε μια ανάσα, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. There were cases.